galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa maalin arbaca ah 20-ka bisha May sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo boga voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya cabduqaadir maxamed samakaab iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya oo ka hadlaya qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho
halkii saaca subaxnimada baabuurka shaqada ku tegay anigoo u qaaday shaqada u jeeyey baabuurka magaalada ninkana sarkaal ay la shaqaynayay aan usoo diray markii uu ka soo baxay yaro isbitaal madiino isguulkii uusan soo gaarin dhismaha wakaaladda biyaha meelaheeda ayaa la dhigay ashi doodi jirtay
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali daajaa
kaloolihii ku dhici jiray bulshada kinay haddaan joogno amba sidii kuduudiyihii ma ahan kiiska cudurkaani haddau covid 19 yimiday waa la kala haaday adduunyadii kurteed waxuu ka dhigay kaafiyo kale dheeri kariinkay waxuu kuu qoro yaa lala kulmayaa
xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo jamaal axmed cusmaan
wakaaladda wararka iiraan ee ensa ayaa soo tabisay in ciidamada badda ee iiraan ay ka howlgali doonaan gacanka kadib maalin uun markii mareykanku uga digay ciidamadaasi in ay u soo dhowaadaan maraakiibta dagaal ee mareykanka wakaaladda insa ayaa kasoo xigatay sarkaal milatariga iiraan ku jira oon la magac dhabin in ciidamada badda ee jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan ay kasii howlgali doonaan gacanka beershi iyo gacanka cumaan iyadoo la ilaalinayo qawaaniinta si lamida sidii ay hore u sameyn jireen digniinta mareykanka ee ciidamada iiraan ayaa daba socota hanjabaad bishii hore ee madaxweynaha mareykanka donald trump uu jeediyey iiraan isagoo sheegay inay beegsan doonaan maraakiibta iiraan haddii ay isku dayaan inay handadaan maraakiibta ciidamada badda ee mareykanka ee halkaasi jooga dalka burundi ayaa maanta bilaabay codeynta doorasho xasaasiya lagu bedelayo madaxweynaha muddada dheer ee dalkaasi xukumayay pierre nkurunziza taasoo imaaneysa xilli uu jiro cudurka coronavirus oo dunida si weyn u saameeyey doorashada ayaa daba socota 5 sano oo qalalaaso ka dhashay iskudayga nkurunziza uu ku doonayay in markii saddexaad loo doorto xilka madaxtinimada waddankaas halkaas oo ay ku dhinteen 1200 oo qof islamar ahaantaasina 400 oo qof ay ku barakaceen waxaa la arkayay dadweyne safaf dhaadheer ugu jira goobaha codbixinta oo la furay waxyar kadib 6:00 subaxnimo si ay u doortaan madaxweyne xildhibaano iyo golayaal deegaan doorashada madaxweynaha ayaa waxaa ka qayb qaadan doona in ka badan 5 milyan oo qof oo codbixiyaal diiwaan gashan waxaana ay kala dooran doonaan everest indeyeshime oo ah nin uu soo xulay madaxweyne nkurunziza hogaamiya mucaaridka agaton ruwaza iyo 5 musharax oo kale burundi oo ay ku nool yihiin 11 milyan oo qof ayaan lagu soo rogin waxaa yaraad dhaqdhaqaaq oo la xiriira cudurka covid-19 si ka duwan dalalka kale ee la dariska ah isbahaysiga garabka bidixi aan cagaha badan ku taagnayn dalka sbain ayaa taageero ka raadiyay xubnaha ay siyaasadda isaga soo horjeedaan si loo dheereeyo waqtiga xaaladda deg dega ahi ee ka jirta dalka sbain maanta iyadoo bulshadu ay ka cabanayaan saameynta dhaqaale ee uu ku yeeshay xayraadda lagu soo rogay dadka sababo la xiriira cudurka covid-19 waxaa sii yaraanaya dhimashada uu sababayo cudurka covid-19 gudaha dalka sbain haddana dowladdu waxay rajaynaysaa in xayraadda laga qaado dadka dhammaadka bisha juun ee soo socota ra-iisul wasaare pedro sanchez ayaa doonaya in ciidamada gaarka iyo ay kasii howlgalaan wadooyinka 2 isbuucoo dheeraada si ay u xakameeyaan khafiifinta xayraadda sbain ayaa diiwaangelisay 27,778 dhimasho ah iyo 232,037 kiis oo la xiriira cudurka covid-19 balse dhimashada ayaa hoos u dhacday iyadoo maalinkii lasoo wariyo in ka yar 100 dhimasho hogaamiyaha taalibaan ayaa maanta sheegay in mitidiinta ay ka go-an tahay ilaalinta heshiiska taariikhiga ay la galeen Mareykanka, inkastoo lagu eedeeyey inay fuliyeen kumanaan weerar oo Afghanistan ka dhacay tan iyo markii heshiiskaasi la saxiixay bishii February ee sanadkan. Haybatullaahi Akhundzaada oo soo saaray fariin la xiriirta ciidulfitriga ayaa ugu baaqay Mareykanka inuusan luminin fursadda uu yabo heshiiska ee lagu soo gabagabeynayo dagaalkii ugu dheeraa taariikhda Mareykanka. Bayaan uu soo saaray Akhundzaada ayaa waxa uu ku sheegay in Imaaraadda Islaamiga ahi ay ka go-an tahay heshiiska ay la gashay Mareykanka, waxaana uu ku buuriyey dhinaca kale in uu sharfo ballankooda islamar ahaantaasina aysan ogolaan inay lunto fursaddan muhiimka ahi, sida uu Akhundzaada ku sheegay bayaan uu soo saaray. Kadib bilo wada hadalla ah, Taalibaan iyo Mareykanka ayaa bishii February ee sanadkan saxiixday heshiis ogolaanaya in ciidamada Mareykanka ay ugu dambeyn sanadka dambe ka baxaan dalka Afghanistan, taa beddelkeedana ay helaan dammaanad qaad amni. Sida uu dhigayo heshiiska, Taalibaan ayaa ogolaatay inay joojiso weerarada ka dhanka ciidamada ajnabiga, hase yeeshee waxay weli sii wada weerarada ka dhanka ciidamada Afghanistan. Saraakiisha Afghanistan ayaa ku warramay intan iyo markii la saxiixay heshiiskaasi ay Taalibaan fulisay 3,800 weerar oo lagu dilay 420 qof oo shacba, isla mar ahaantaasina lagu dhaawacay 900 qof oo kale. Warkii dunida dhegeystayaal, waa naga intaa.
Askari ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa ku dhintay 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Baabuurka lala eegtay qaraxa ayaa waxaa lahaa kusimaha taliyaha hoggaanka caafimaadka booliska, ahna madaxa xarunta barbaarinta caruurta agoonta booliska General Cali Xirsi Barre Cali Gaab. Haaruun Macruuf ayuu taliyuhu uga waramay sida wax u dhaceen.
magaalada ninkala sarkaal la shaqeynayay aan soo diray aan u soo diray. Markii uu ka soo baxay yaro isbitaal Madiino, isgulsi uu soo gaaray dhismaha wakaaladda biyaha meelaheeda ayaa la dhigay, baashi doodi jirtay oo nuudka loo hendiray. Baashaasaa ku soo dhacday wuxuna waa kadar rabiyo xagga koray ka qoran yihiin waxaan in waxay noqonayaan wixidda dhimanaysa istaaf 4 in saara 4 ina waa intay saxna waa dhaawac.
Adu miyaa la socotay baabuurka?
Aniga waa igeeyey baabuurka arday igeeyey, kadibna sarkaal kale u dooray.
Kabacdi maxaa dhacay intaas markay dhacday?
Wax dambe oo dhiba oo aniga anugaaya madaxay ma jiraan. Haddana meesha kala le hori wiilkiirka soo aad intay ayaa aafayna insha allah uu kale jitaal yaalan. Wax dhiba oo anugaaya madaxay ama anugaaya oo soo socda ma jiraan.
Sargaalkii kale isaga wax miya gaari?
Maya maba la gaariga intaan loo tegin oo lasoo qaadin socodkiya baaruurku dhinku ku gaaray.
Marka adigu xaaladaada caafimaad way fiican tahay?
Xaaladeyda caafimaad way fiican tahay, shaqa ku jira, waxyaalo somala, alxamdulilah shukr.
Waayahay sarkaalka dhintayna waan idinka tacsiyadaynaynaa haddii Ilaahay idhaahdo samir iyo iimaan laa naga siiyo. Kaasi wuxuu ahaa taliyaha hoggaanka caafimaadka booliiska General Cali Xirsi Barre Cali Gaab oo u waramayay Haaruun Macruuf.
Tirada guud ee kiisaska cudurka COVID-19 ee dunida oo dhan ayaa ku sii dhawaanaysa 5 million oo kiis, iyadoo dadka badan 323,000 oo ruux ay cudurkan u dhinteen. Qaramada Midoobe ayaa ka digaysa saameynta cudurka COVID-19 ee qaaradda Afrika. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo koobaya.
Viruskan COVID-19 ayaa laga xaqiijiyey dhammaan dalalka Afrika, iyadoo dalalka ugu kiisas badanna ay soo wariyeen tiro wax yarka badan 1,000 kiis. Xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada ee Afrika ee CDC ayaa sheegtay in cudurka COVID-19 uu ku dilay qaaradda Afrika dadka badan 2,800 oo qof. Kiisaskii ugu dambeeyey ee cudurka COVID-19 ayaa laga xaqiijiyey dalal ay ka mid yihiin South Africa, Masar, Algeria, Morocco iyo weliba Nigeria. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay maanta arbaca ah in cudurka COVID-19 uu khatar ku yahay horumarka qaaradda Afrika, islamarkaana malaayiin qof ay wajihi karaan xaalado saboolnimo daran ah. Guterres ayaa bogaadiyey tallaabooyinka ay qaadeen madaxda wadamada Afrika iyo weliba ururka midowda Afrika ee lagu soo rogay Cantil xuduudaha oo la xiray iyo isku xirnaanta wada shaqeyneed ee heer gobol si loo xakameeyo cudurka COVID-19. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay wada shaqeyn guud oo caalami ah oo lala yeesho Afrika in ay muhiim u tahay ka guulgaarista cudurka COVID-19, isagoo intaa ku daray in loo baahan yahay taageero caalami ah oo Afrika laga caawiyo sidii loo horumarin lahaa adeegyada caafimaadka, sahayda raashinka iyo weliba in laga hortago dhaqaale burbur ku yimaada dalalka. Cudurkani waxa uu sii xumaynayaa sinaan la'aantii muddo soo jirtay, isagoo kordhin kara gaajada, nafaqo xumada iyo weliba u nuglaanta cudurrada durbaba. Waxaa hoos u sii dhacaya dalabka badeecooyinka Afrika, dalxiiska iyo weliba xawaaladaha, ayuu yiri xogayaha guud ee qaramada midoobay. Guterres ayaa sidoo kale ku baaqay in dalalka Afrika ay helaan qaybtooda haddii lagu guuleysto, buu yiri, in la sameeyo tallaalka iyo weliba daawada cudurka COVID-19. Dalka Masar ayaa ku dhawaaqay in dadku ay guryaha joogaan maalinta ciidul fidriga ee dhammaadka bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo dowladdu ay sheegtay in laga bilaabo 30 May ay qasab noqon doonto in dadku ay xirtaan maaskarooyinka marka ay guryahooda bannaanka uga baxaan. Dhanka iyo Yurubna, Isbain ayaa maanta amartay in qasab ay ku tahay dadku inay xirtaan maaskarooyinka laga bilaabo maalinta berri oo Khamiis ah. Gaar ahaana waxaa la amray in dadka ka weyn 6 jirka ay kala fogaadaan masaafo 2 mitir ah. Dalka Netherlands ayaa dabcinaya xayiraadii adadka ee loo soo rogay xakamaynta cudurka COVID-19, iyadoo kooda bisha Juun dib loo furi doono baararka, maqaayadaha, shineemooyinka iyo weliba howlasha lagu qabto xafladaha. Netherlands ayaa soo warisay in kiisaska dhimashada iyo kuwa cusub ee cudurka COVID-19 uu soo rito ay hoos u sii dhacayeen 7 toddobaadyadii u dambeeyey. Hase ahaatee, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mark Rutte ayaa sheegay in dadku ay raacaan hagayaasha ah in la kala fogaado marka dib loo furo dhaqdhaqaaqyada dalka. Cabsida la xiriirta faafitaanka cudurka COVID-19 ayaa keentay in qabanqaabiyaasha ciyaaraha xagaaga ee baseballka dugsiyada sare ee dalka Jabaan ay caanka ku tahay ay joojiyaan ciyaaraha xagaagan, waana markii ugu horreysay ee la baajiyo tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Tartankan heer qaran oo telefishinada laga daawado socdana 16 maalmood ayaa la filayay in la qabto bartamaha bisha Agoost, laakiin xiriirka kubadda baseballka ee dugsiyada sare ee Jabaan ayaa arbacada maanta ah sheegay inay jiraan halis aad u badan oo ah in fayrasku uu ku faafo ciyaartooyada ka socda dhammaan qaybaha kala duwan ee waddankaasi.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ka mid a deegaanada laga helay xanuunka coronavirus ayaa weli waxa ay wadaan dadaallo looga hortagayo xanuunkaasi. Cisbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo ayaa la sheegayaa in la gaarsiiyey deeqdii ugu dambeysay ee loogu talagalay ka hortagga xanuunka coronavirus. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa deeq isugu jirta dawo iyo agab waxa ay gaarsiiyeen xarunta cisbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo, halkaasi oo ay ku jiraan 150 bukaan oo qaba xanuunada dhimirka. Dadka la liita xanuunada dhimirka ayaan wax wara ka haynin caabuqa COVID-19. Agaasimaha cisbitaalka dhimirka Baydhabo Aadan Cabdiraxmaan Gentleman ayaa sheegay in deeqdan caafimaad ee lasoo gaarsiiyey ay tahay mid aad muhiim u ah xarunta, maadaama cudurka COVID-19 uu dhibaato xooggan ku haya adduunka, deegaanada Koonfur Galbeedna uu ku soo fidayo.
Wali shaynana wal muhiimadda homay laraa xarunta muhiim ahay siyaar oo runtii ilaa 100 xabbe ah iyo lama karton oo saabuna iyo chlorine iyo hand wash oo may laraa isna oo iyan linkataal galay ee coronavirus sanitation qofin sugaantiseena mari wali arhaana waqtisha ka toosti iyo waxyaabaha talisheenay xarunteed may laraa isa muhiimaddii ahaytay baahidii ahaytay eedii eda mahadsan agaasimaha iyo may laraa isna aadan runtii walay lanaa may laraa isna insha allah mustaqbalka walaala wali xaruntu baahidii ah ilaaha qabtiri doona in kulli ka dhiirisi doonaan insha allahu tacaala.
Agaasimaha wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed Dr Xuseen Maxamed Daahir ayaa isna sheegay cisbitaalka dhimirka inuu yahay meelaha loogu cabsi badan yahay inuu gaaro caabuqa COVID-19. Dr Xuseen ayaa cadeeyey baahida keentay xarunta dhimirka agabkan caafimaad in la keenay inay tahay si looga hortago cudurka COVID-19.
Maanta waxaan gaarsiinay isbitaalka dhimirka qalabkii looga hortagi lahaa COVID-19. Waxaan ognahay in maxaabiista iyo meelaha isbitaalada ee sida dhimirka ay ku xarisan yihiin dadkan inaysan ku filnayn isbeys fiican aysan haysanin. Saas darteed cudurka waa meelaha ugu nugul ee maanta uu ka fidi karo haddii uu imaado. Hadertaan saan wada ogsoonnahay ilaa hadda ma hayno kiis laga helay xarunta dhimirka. Ilaahay manuu keenay kahortageedana waxay waajib uu ka saaran yahay wasaaradda caafimaadka. Maantana waxaa u wadnaa isbitaalka dhimirka hagaasimaha Dr. Gentleman in uu nagala wareego agabkii loogu talagalay kahortaga COVID-19 iyo sinseeriyaal. Ayadana waxaa jirta xilligii kaneecada la jooga si dadka malaari aysan ugu dhicin caafimaadkooda u wanaagsanaad.
Wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale qalab caafimaad waxay gaarsiisay iskuul ay ku jiraan caruurta agoonta, kuwaasi oo wasaaradda caafimaadka ay sheegtay inay ka mid yihiin dadka u nugul COVID-19. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Kadib roobkii ka da'ay meelo badan oo ka tirsan Soomaaliya ayaa waxaa mas-uuliyiinta qaarkood ay soo sheegayaan inuu ka dhashay xanuunka duumada oo dad badan soo ritay gaar ahaan Jubbada Hoose. Deegaanka Kulbiyo waxaa V O A da kala soo xiriiray Cabdinuur Maxamed Xiirey oo ah aqoonyahanka deegaankaasi. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay dhibaatada maleeriyada ee jirta.
Waxaa noola soo xariiray saadadkay deegaanka roob badan oo aad u fara badan ayaa ka da-een. Roobkii marka waxay dhaafeen aaran fara badan, kulli Ilaahay waa nimcada iskale, balse aarankii wuxuu keenay kanaca aad u fara badan. Dadkii deegaanka inta badan waxay u jiifaan cudurka loo yaqaan malaariyada. Malaariyadii marka kulley caruurtay u fara badan tahay, deegaanka Kulbiyo iyo nawaaxigeeda inta badan waxay u jiifaan malaariyo, taasi oo ay keentay roobkii ugu dambeeyey.
Yaa u miciina dadka, maxaa lagu daweynayaa malaariyada? Xarumo caafimaad ma jiraan deegaanka?
Deegaanka sababtay waa deegaan aad u fara bilaaran, deegaan aad u weeyaan. Deegaanka Kulbiyo waxaa hoos imaataa ilaa 20 kiilo. Hal MCA kuba ku yaalla oo ay leedahay hay-adda Somali Aid, kaa ayaa inta badan la tacaalaysaa. Saad ogtahayna xuduudaha hadda waa xiran yihiin oo dhankana lugu waa naga xarantahay. Dhanka ayaa inta badan dadka aada jireen, dhankana way soo xarantay, xuduudku waa xiran yahay. Marka hay-adda Soomaali Aid baa dadkii la tacaalaysa, laakiin dadka inta badan caruuraha u fara badnaa inay dadkii waa wada jifaan oo malaariyada sa u jifaan.
Marka malaariyadu meelo badan oo Soomaaliya ay ka jirtaa, gobolka Jubbada Hoose meelaha ay ugu sii daran tahay ayuu ka mid yahay. Maxaa ku cusub oo malaariyadan ay kaga duwan tahay malaariyadii weligeed gobolka ka jirtay?
Waa baasantahay waranta walaalow. Deegaanka Kulbiyo iyo deegaanka Joore waa deegaan aad u roob badan, roobkana mar walba wuu daa inta badan. Marka iyadoo roobkii uu saaid ahaa, haddana roob aad miyaan ayaa da-een. Marka malaariyadi waxay noqotay marka inay xaddaaf noqoto, dadkii marka inta badan way jiifaan. Dadkana dad waxay ahayn inta badan xoolay ah, ma haystaan mara kanaca iyo wixii lagu dabiibi lahaa inta badan ma haystaan. MTH-ka deegaanka ku yaalla bas unbaa ku yaalla, marka taas ayuu kaga duwan yahay. Waa xaddaaf marka hore saaid buu ahaa, haddana wuu kasii daro, sababtii waa kasii dareen.
Dadka ku nool Kulbiyo imisaa lagu qiyaasaa?
Walaal, dadka qoys ahaan ilaa 900 ilaa 1000 yaa macnaha qoys, yaa macnaha yaa ku nool deegaanka Kulbiyo.
Dadka noloshooda maxay ku tiirsan tahay?
Walaal, dadka inta badan dad waxaa weeyaan xuduud joogo. Inta badan dadkan tuulooyinka deegaanka Kulbiyo hoosimaadaan waxay waxaa weeyaan dad xoolaley ah, oo inta badan dadku waa xoolo dhaqato. Waxa ay ku tiirsan yihiin waa xoolo, xoolahaasinay ku tiirsan yihiin. Dadkuna inta badan waxay isku dhex yaallaan dad masaakiin ah, dad barakacyaala oo kasoo barakacay deegaanadii horay abaarta oga dhacday ayay kasoo barakacay. Marka dadku inta badan waxyaalaha ay u baahan yihiin waxaa ka mid ah shimirooyinka iyo in macnaha daawo degdeg loo soo macnaha lala soo gaaro.
Kasokow, dhibaatooyinkan malaariyadu la timid roobabkii da-ay, dadku seebay uga faa'iidaysteen?
Aad baad u mahadsantahay walaalow, su-aal muhiim ah. Dadku inta badan waxay ahaayeen dad looley ah oo lo ku tiirsan iyo ari ku tiirsan. Dadku inta badan faa'iido ay ka heleen waxaa weeyaan dhulkii ayaa u armay, warihiina way u buuxsameen. Dadka inta badan deegaanka waxay isticmaalaan wara, warihii way u buuxsameen, dhulkuna waa aaran. Marka aaranka ayaa faa'iido u ah oo abaartii ayay kaga reebteen, balse aarankii wuxuu keenay kanaacooyin aad u fara badan iyo xanuun aad u fara badan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Maxamed Xiirey oo ka mid ah aqoonyahanka deegaanka Kulbiyow oo uu warrameeyey Haaruun Macruuf. Dalka Djibouti ayaa waxaa ka soconaya diyaar garowga Ciid al-Fitriga oo maalmo kooban ay inaga xigaan. Wariyaha VOA-da Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Iyadoo ay ku adag tahay wax iibsiga maalinta, dadka oo Sooman iyo cimilada oo kulul ayaa haddana dadku waxay si tartiib tartiib ah ula soo qabsanayaan nidaamka ay dawladdu dhowaan soo saartay oo ah in maalintii la adeegto habeenkiina guryaha la joogo, taasoo xilligii hore dadku ay habeenkii adeegan jireen, maalintiina maadaama ay Sooman yihiin ay guryaha fadhiyi jireen. Suuqyada kala duwan ee caasimadda Djibouti ayaa dadku ay aad u buuxaan, kuwaasoo isku diyaarinaya u dabaaldega Ciid al-Fitriga. Intii aan dhex socday suuqyada kala duwan ee magaalada, qaar ka mid ah waalidiinta oo aan la kulmay ayaa iga waramay sida ay dareemayaan.
Kor magacay waa Faadumo. Wallaahi waa iska jawi, waa iska kulayl, alxamdulillaah, laakiin macad.
Hadda maanta waa la qarsan, maantii kamaadaan, maanta waa adeegtaan.
Ha, maalintii baa ka fiicanba oo wax la kala arkayaa oo qurux badanna. Daraartu iska adeegana habeenkii aqaladaada iskaga jirayna.
Inta badan dumarka ciyaalkay soo kaxeeyaan, maxaad ciyaalka u soo kaxeysaan sabab?
Waa ku qiyaasnaa dharka.
Qiyaastii lama garanayo.
Haa, qiyaastii baas ka sanadkii ilmaha waxba ku biiraya, waxba ka dhacaya. Marka qiyaastii siisa ahaan ma soo kaxayna.
Magacaygu waa Maxamed Barqaf Cas. Oo ciyaalkayga maanta si fiican bay u xidayaan. Waa ka hadda dhulkiina inkastoo de coronavirus iska jiro. Waa ka hadda madaxweynuhu maanta uu noo ogolaaday min 7 ilaa 6. Waa eray fiican, wanaag baa ku jira iyo caafimaad. Maadaama xanuun ku jirade, ciyaalkii de maasaskiina way iska sitaan, wuxuugina way iska sitaan de. Waana diyaarsanahay de. Xukunka dawladdu sayid Raadon ku kama hor degino. Sayid Raadon baa yaalayna, adoo leera.
Alxamdulillaah, wallahi la saadi aad baan u fiicanahay. Kulaylkuna wal bixiligii sunba iska socdaa. Xanuunkana alxamdulillaah, Ilaahay noo fududeeyo. Alxamdulillaah, wana gaabi.
Marka waxa leeyahay wax laga cabta male waa caad, hala la qaso jawiga.
May waa la qasanaa de Maxamed Xoyinuna muxuu noo qaban karaa kulaylkuna ilaahay ma keenay rabalaantana de alxamdulillaah waa sanadkii asugan ilaa jeer karaa ilaahay u baakeenoo kumaadina la alxamdulillaah de dul loo samrade waa loo samr karaa waa no samranaa de shaa Allah dii ilaahay intu ilaahay ku ridayna Allah ka caafiyo anagani ilaahay naga maray
intooda badan dadka adeeganaya iyo kuwa wax iibinayaba waxa u duuban afka iyo sanka kuwaasoo ka taxadaraya faafida cudurka coronavirus xilligi loogu talagalay ballanta dadku inay ka baxaan suuqa ee guryahooda ku noqdaan ciidamada militaryga ayaa lagu soo daayaa suuqyada kala duwan ee magaalada sidoo kale ciidamada booliska iyo qaybaha kala duwan ee ciidanka Djibouti ayaa aad ugu hawlan sidii dadku iyagoo badqaba ay guryahooda ugu noqon lahaayeen maadaama suuqyadu ay buuxaan inta badan dadka adeeganayana ay yihiin kuwa caruurtooda wata. Sagal Saciid Faarax, VOA, Djibouti.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA. Kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Haatana dhigisel nal dhigisa mid ka mid ah heesaha dabacsan.
رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخرا العسات يا سلام عليك يا سلام عليك.
goor dhow dhegaystayaal waxaa inoo soo socda barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo doodii gaabnayd. marka horese warkii dunida oo kooban iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
wakaaladda wararka Iiraan ee ENSA ayaa soo tabisay in ciidamada badda ee Iiraan ay ka howlgali doonaan gacanka kadib maalin uun markii Mareykanku uga digay ciidamadaasi in ay u soo dhowaadaan maraakiibta dagaal ee Mareykanka. wakaaladda ENSA ayaa ka soo xigatay sarkaal militariga Iiraan ku jira oo aan la magac dhabin in ciidamada badda ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan ay kasii horgali doonaan gacanka Beershiya iyo gacanka Cumaan iyadoo la ilaalinayo qawaaniinta si lamida sidii ay hore u sameyn jireen. digniinta Mareykanka ee ciidamada Iiraan ayaa daba socotay hanjabaad bishii hore ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu jeediyey Iiraan, isagoo sheegay inay beegsan doonaan maraakiibta Iiraan haddii ay isku dayaan inay handadaan maraakiibta ciidamada badda ee Mareykanka ee halkaasi jooga. dalka Burundi ayaa maanta bilaabay codeynta doorasho xasaasi oo lagu bedelayo madaxweynaha muddada dheer ee dalkaasi xukumayay Pierre Nkurunziza, taasoo imaanaysa xilli uu jiro cudurka coronavirus oo dunida si weyn u saameeyey. doorashada ayaa daba socota 5 sano oo qalalaaso ka dhashay isku dayga Nkurunziza uu ku doonayay in markii saddexaad loo doorto xilka madaxtinimada waddankaas, halkaas oo ay ku dhinteen 1200 oo qof islamar ahaantaasina 400 oo qof ay ku barakaceen. waxaa la arkayay dadweyne safaf dhaadheer ugu jira goobaha codbixinta oo la furay waxyar kadib 6:00 subaxnimo si ay u doortaan madaxweyne, xildhibaano iyo golayaal deegaan. doorashada madaxweynaha ayaa waxaa ka qayb qaadan doona in ka badan 5 milyan oo qof oo codbixiyaal diiwaan gashan, waxaana ay kala dooran doonaan Evariste Ndayishimiye oo ah nin uu soo xulay madaxweyne Nkurunziza, hogaamiyaha mucaaradka Agathon Rwasa iyo 5 musharax oo kale. Burundi oo ay ku nool yihiin 11 milyan oo qof ayaan lagu soo rogin waxa yaraad dhaqdhaqaaq oo la xiriira cudurka COVID-19 si ka duwan dalalka kale ee la dariska ah.
kadib markii maalintii Isniintii dib loo furay ganacsiga gobolka Minnesota, bulshada Soomaalida ee gobolkaasi ayaa bilaabay inay adeeg u doontaan suuqyada ganacsiga ee Soomaalida. haddaba wariyaha V O A da ee gobolkaasi Maxamuud Mascade ayaa qaar ka tirsan dadkii adeeganayay weydiiyey aragtidooda ku aadan xaaladda cusub.
magacaygu waa Safiyo. maasha allah, suuqa dib loo fur aad iyo aad aan ku faraxsanahay. maanta waxaan kasoo doonay dalka ciidda ilmaha, alxamdulilah, alshukr bilcaalamiin, annagoo dhowreyno maxay ahayd sharuucda oo COVID-19 oo maasha allah aan ku soconaa oo afkeena soo xiranay isku dhowaaneynin. marka saasaan ku adeegnayna walaal.
ani Faadima la yidhaha, wallaahi suuqa 2 toddobaad ee ka badan naga xirnay. maanta waa ku faraxsanahay inaan dib loo furo caruurtan iidaan, annagana aan kor sharuucda aan daba kacno, sharuucda aan ilaalino in dadka kala fogaado, sidaasan u joogna. waxna wanba waa aad iyo aad u daransanaa wax wanaagsan. wax isbedela waxaa ka jira, maxay dadka oo dhowrayaan sharuucda, u hoggaansan sharciga inay kala fogaadaan, galoofiska xirtaan, maaska xirtaan, ay ku dadaalaan safetygooda.
magacaygu waxa weeyaan Faadimo Xuseen. dukaanka waxaan ku iibinaa waxyaabo badan oo kala duwan baan ku iibinaa, sida maxaan ku lahay uns special baan ku iibinaa, cadaradaan ku iibinaa, dharka dumarka oo dhan baan iibinaa, sida daruucda, cambuurada, abaayadaha. marka waana Carmel Mall second floor dukaanka. suuqii waa la furay, dib baa loo furay muddo 2 biloodna wuu xidhnaa. haddii imika la furayna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu si fiican noogu socdo, shuruudaha la sameeyey iyo shuruucda la sameeyeyna aan raacno. haddaan annaga oo nahay dadka dukaamada leh iyo dadka magaranaysa ay kastamarka iyaguba intuba isla ilaalino, sida amarada lasoo dejiyey, dowladda soo dejisay layidhi 6 fiid hala kala dambeeyo dukaamada in go-aan oo dadka loo cadiday loo sameeyo, intaba waa raacinaa insha allah haddii laha yidhaahdo. waana jecelay inay noo hirgasho. wallaahi de ilaa shalay unbaa la furay. dadku sidii hore oo ciidiho kore kale ma ahla, mana rajaynana inuu noqdo, kuwa dadka guryihii bay ku jiraan waana baqayaan. laakiin insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in dadku yimaado, imikana waa la socsoconayaa.
asalaamu calaykum. magacaygu waxaa waaye Axmed Cabdullaahi Cali. waxaan ka mid ahay Soomaalida ku nool gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis. aadaan ugu faraxsanahay suuqa Soomaalida in la furo oo dadkii businesskooda xoogaa uu usoo noqdo suuqooda iyo dadka inay shopping suubsan karaan. لكن عبسيد الله بادو أد أوين أو أن قبنا وحكمت إيه ما دام السوق لفري حلي أو أد أولو أيضا عذر كي دتك ولي مقالة دو رمانا يعني اسبتالة دلو وجيرو أو دتك إيسا دعايان حدانة دتك إن أو أهين دد وأن دور سنين أو شرعي أنا راعن أو أنا نحاوي إن عافماتك أنا نسفي عن أو تحدرين وحنك عبسانا يعني دباتك الله إيو دبو دعك لإنه كنو قطو community bi Soomaalida oo loo badiyo dadka ugu fiican oo hadda ka badbaaday cudurka coronavirus ka taas oo ahay dadkii oo eerli guriyahooda lagu xiray marka hadii suuqii la furay waxaan jeclaan lahaa in safety ga loo ilaaliyo laga taxadiro maxaa ka iman kara bari marka dadkii waxaan leeyahay hala taxadiro dhaqaale ahaan u fiican suuqa in la furo laakiin absi aad u weyn ay jirtaa absidaas aan ka absanayna
مصادر ما سنتها مجاعي وعبد الرزاق على سلاط مانتا ديات بانو فرح سنهاي إن مالك نلافري وضدك إيد وش بنجري سنيان نرنتي بلك بدنيان حيرنين وتعلينا أهلي لأني عن أدرنا العجية إكويد لهايان سدوك لأنو كان شو بنجري سنو المهن عن وقت في عن لقاضنا مركا إن شاء الله وحرجين يا ضدك الشعب كهو سومالدا إن إيراليان ندمك ما دام نلافو دي ونليري بسم سيدنا فلكرتان وشرب جريس كرتان إن شاء الله تعالى ونرجينا إلى نظام كيلال الدوران. أرت شخصيا أنا بسم سكي يقولي وحرين هاي أو ترسبوتيش قدت كشغيانها لكن أحب فرح سنة سومالك لأن بسم سكي دبل أفره نصامين ونعكسون يقولي أرنتين لفره ما هي علي حوالده تكامن كيدر كلي قدن شري وضد كشوي بجنسين يعني كتيرة مركز سامي ونعكسهم بيقول يا رنتي وهنرجين يا إنا نلقى هير محي علي هدي سومالي دايس كلفوجان وندم كيلا عن لي لالين وحلاقي يا وإن مركز الحيرة
عدد كاسي وحي كم تهاين درينك ددوينها كنول مجال دا منيابوليس قاركود أو كهدلية ديب أفوريستا قبها جناسيجا
هاتنا دقيس يا لحد كسر واتان حبنت الضوء دقابا وحاسو جيدنا يا حسن كافي عبد الرحمن قويستي
مركي أي بربرتي حكومة دي لحق الصومالية أي قاعدة شد نظام كفدرال كفكرة دي سمركي وغوريسي دستور كأوغتمد حركي كميلجار كاها لقري سنة كي لبدا كوني أفرتي دوت دير أو لنعيدة سياسة دو أي كيشين الرينتن أي نظام كني ستو سدل كأوغرد قنقري سنة كي لبدا كوني اللبية طوانكي وحان جرت مران إي إسفهموا إلا ما أنت كردح على سن دولد دلحة إي دولد قبل ديضا حبناها كاها أو كسليسن نظام كأوغد غيبسيقا haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxu socdaan ma waxa haboon inuu sii shaqeeyo nidaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo mise xalku wuxuu ku jiraa dawlad dhexe oo ka arimisa guud ahaan dalka waa mowduuc aynu ku lafagureyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Nuur Sheekh Ismaan Al-Qudubi iyo Ismaan Cali Kimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaan hadalka ku horeynaya Nuur
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u mahadsantay xasan kaafi Cabdi Rahmaan qoysti saaxiibkay kiimikana aad baan u salaamayaan Soomaaliya dawlad dhexe ayaa ka burburtay waxaan ognahay federal baa loo guuray Soomaaliya labadii laga soo bilaabay sanadkii 2000 oo dawladda Cabdi Qaasin wixii ka dambeeyay oo dhan wadanka federal buu ahaa waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalami ah oo la yaqaano hababka uu ku yimaadana waa habab sharci ah waana wanaagsan yahay Soomaaliyana xal buu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa sababta aan u leeyahay xal buu u yahay waxay tahay koow waxa saldhig u ah federaalka strong constitution wax la yiraahdo waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh koow waxa kale oo soo raaciyadana garsoor awood leh oo maxkamad dastuuriya oo ilaalinaysa dastuurkaas ba iyadana jirta way nidaamyadaas oo dhan hababkaas adduunku uu ka qoray hadii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaaliya inay si fiican oo dhibliya intay u fahanto inay waxa weeye wax ka barato kuna dhaqanto way. Tusaale aan soo qaadan karnaa wadamada hadda uu ka sameeyay waxa kamid Mareykanka kale way. Isteediyo kala duwan ay u ahaa isteediyadii waxay ku heshiyeen dawlad awood leh oo baawar leh inay sameysto way. Wataasna maanta waxa weeye adduunka oo dhan waxa weeye hoostooda yimid ee lagu wada raacay waana wax jira
haye kimiko
Soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dawlad dhexe oo xoog leh federaal xal ugu jirtaa sababtoo ah tahay federaal waxa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah dal kala qoomiyad ah kala diin ah dadka ay kala duwan yihiin Soomaaliya dadku waa isku dad waa isku hal qoomiyad waa isku hal luqad waa isku diin wax federaal loo keeno waa meesha hadda ka muuqda anuu ma arko federaalka markii hore xal baa laga doonay halkana wuxuu ahaa in dawladdu isku keenay sida dalku waa burburay si isugu keenay federaalka xal loogu doonay sida 4.5 oo kale xal loogu doonay iyadana xal loogu doonay halka markii waa la gaari in laga gudbo oo centralism loo gudbo waxay ku dhaanto ma arko waayo dalka dadku waa isku mid marka xaaladdaas oo jirta awgeed Soomaali centralism dawlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyada unba halku u arkaa waxa kale jira hadar dawladda goboleedyada dibaatada hadda ka timid waxa kale kamid ah inay iska baxaan oo isku arkaan inay dawlad yihiin maadaama ay qabiil yihiin calanan looga daray dawladdi dhexe meel ay ka talisa ma soo baxaysaa qabaailadii abal islaay balse baawr galay dhirigeliyo leeyahay dawladda tiin
noor muxuu nidaamka federaalku kaga wanaagsan yahay dawlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha
horta walaal waxa weeye waxa runta ah waxa la yiraahdaa waa bariis cab lagu ma qariyay Soomaalidu tiraahda waxa aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay ogtahay 1969 markii kacaanka uu dhashay wixii ka dambeeyay Soomaalidu waxay tiraahdaa dawlad sentraal ah waddanka ka jirta way dawladda sentraalka ah maxay tahay ma wax qof shakhsi ah aragtidiisi lagu maamulayo dalba waddanka constitution buu u baahan yahay sharciyad buu u baahan yahay hadda way ogtahay inagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal sare nidaamka federalism-ka wato way in laba aqal la sameeyo oo aqalkii baarlamaanka iyo la sameeyo iyo aqalkii sare la sameeyo in maxkamad dastuuriya la sameeyo inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xoogan oo awood leh oo sharciyada waddanka ilaaliya in la sameeyo ay ahayd haddana waxa weeye inagu dad waxa weeye ra'yi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal ku maamulo noqon mayna wadanku waa inuu wad constitution iyo sharci ku socdo way wax walba qawaaniin waa in loo raaco waad ogtihiin maanta inaga doorashada soo socota oo hadda nagu soo dhufoole iyo ta kasii dambeeya waxa loo gudbi doonaa 67 iyo 68 halkan joogni oo nidaam xisbiya iyo dimuqraadiya in loo gudbo nidaamka dimuqraadiya marka dawlad sentraal maanta hadii la sameeyo wadanka wax uga ma keenin karto in federalism kaas lagu dhaqmo maamul goboleedyada dadku is wada raaceen Jubaland oo kale 3 gobol bay ka kooban tahay Koonfur Galbeed 3 gobol bay ka kooban tahay Galmudug inkastoo wax uga khilaaf u jiro oo waxa weeye sharciyadooda waxa weeye labada ayna dhameystirmeen goboladii sidoo kale gobolada kale maaragtay Hirshabeelle inay laba gobol iyo kasi badan ba israaci kara systemki federalism ka wuu socdaa waana hirgeliya waxa haboon maanta meesha la joogo inaan laga soo laabanin ee wadanka federalism ka la hirgeliyo dastuur xoogan oo awood leh oo la furfuri karin ilaa maxkamad dastuuriya ay timaado aan la furfuri karin in wadanka laga hirgeliyo garsoor adag oo waxa weeye awood loo sharciyad ku kala dambeeya la hirgeliyo wadanka sharciyad baa lagu hagi karaa halku wuxuu ugu jira wadanka federaalka oo waxa weeye dastuur xoogan leh oo garsoor xoogan leh oo awood leh
kimiko waxaad sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dawlad dhexe oo dalka oo dhanka arimisa maxay tahay sababtu
waa maasan tahay waxaan ku sababeynayaa hadeer 2020 waxa soo kordhay inay goboladii ay dagaalada qabiil ka soo cusboonaadeen dagaaladaas qabiilna waxa uu sababa in la leeyahay qabiil Hebel mad degana gobolkan uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda marka Hebel Soomaaliya waxa burburiyay qabiil bay ahayd hadda radii liiraado maamul goboleedki oo federalismki maamul goboleedki waxay wax lagu sileeyay qabiil qabiiladii iyo shaati loo geliwa marka waxa ka dhashay dad degana ka ab guri magaalada degana in la yiraahdo uma dhalan magaaladan waxa u dhalatay maamul goboleedkaas aada hadii marka federalismka lagu sii socdo federalismiga dunku waa ka jira laakiin yuu ka jiraa wuxuu ka jiraa wadama kala qoomiyada kala diina oo dadka ay kala qoomisada Ethiopia kale Ethiopia waa meeqa qoomiyad ku nool Soomaalida hal qoomiyad ay ka tahay anaga hal qoomiyadna haba waa dad isku diina isku luuqada marka si aawada dadkii oo sadashi isku diina aan badneenba mesh waxa dad dal hadal weyn loogu talagalay Soomaalida dalkaysas uma weyn dad aan badad aan weynin in markii shir la kala gageeyo oo la kala qoqobo liirada maamul goboleed kala gooni dawlad gooni loo soo dhiso dhibaatoas awoodad aan waxaan leeyahay Soomaaliya dowlad dhexe oo xoog leh oo awood leh oo sida saaxiibkii uu sheegay dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Nuur,
xalku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya xalku ugu jira dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu kala qeexayaa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Mid kasta awoodo u gooniya uu siinayo maamul goboleedyadu marti ugama aha dowladda dhexe. Waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoose ah cidna marti ugama aha dastuurka jamhuuriyaddaas siinaya. Waxaa la rabaa dastuurkaas in la raaco. Dowlad sidoo kale dowladda dhexe hadday tahay gaashaandhigii, hadday tahay oo maaliyaddii, hadday tahay kobcintii ilihii dhaqaalaha, waxaa iskale iyo arrimihii dibadda iyo siyaasadii guud ee arrimaha dibadda waxaa iskale dowladda dhexe. Dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya. Waxaa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharciya oo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan way. Laakiin haddii la yiraahdo Soomaali waa isku mid, Soomaali isku mid ma aha. Hadday isku mid tahay 30 sano meel isdileen way. Wiil iyo walaalkiiba isdilay, qabaail baa la noqday, waa la kala tagay, waa la isku soo noqday. Systemkan federalismka waxaa la mooday ummadda inuu xal u yahay, waana u noqonayaa haddii systemkii qaanuuniga ahay adduunka looga dhaqmayay la raaco. Waa system rasmi ah oo dastuurkaas maamul goboleedku waxa uu siinaya uu raaco awoodiisa hoose oo maamul oo deegaankiisi iyo dadkiisi iyo xuduudihiisi uu maamulanayo uu u madax bannaan yahay way. Innagu ilbaxnimadaas aan la janqaadno, dastuurka hala adkeeyo, garsoor adag oo xoogan oo dastuurkaas ilaaliyana hala sameeyo, taas waxa ku jira baasile.
Haye Cismaan Kiimiko, maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dowlad oo xoog leh oo centralism ay qaadato. Anigoo u sababeynayo hadeer federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo. Marka hore waa taa waa gooni oo hadeer waxa aan wadna waa xal dad ay keeneen. Federaalka wax sharci ma ahayn oo inuu sii jiraayo dadka ugu talagalay, laakiin wax xal sida 4.5 koo kale inuu dalka isku keeno marka hore loogu talagalay ahayd. Waxaa ka dhashay marka arrinta iideed waxaa ka dhashay in dowlad goboleed kasta ay ciidan dhisitay. Ciidankaygii ay leeyihiin maamul goboleedkii ciidan gooni u tuman ay leeyihiin oo dowladda federaalka militarigii uusan ka shaqeyn karin meelihii qaar oo laga soo kansalayo. Wasaaradda arrimaha dibadda ay ka howlgali karin meelaha qaar oo madaxweynaha intuu iska baxay heshiisii iska soo galaya. Marka haddii marka la yiraahdo centralism la qaato, waxaa dhalanayso inuu sharci uu shaqeeyo, inuu sharci shaqeeyo, governor ay noqdaan maamul goboleedada meesha hadda madaxweyne uu leeyahay. Sideed madaxweyne iska maraysa xaaladdu governor maamul goboleed inuu noqdo? Soomaaliya federaal xal umahan, mana fahmi karto dhibaatada uu leeyahay qabaailadii uu dhiirigeliyey madaxweynayaalkii maamul goboleedyada isku diray dadkii uu kala qoqobay. Marka Soomaaliya xal umaha federaalism.
Dhegeystayaal, intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Cismaan Alqudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
Mahadsaned Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinayay.
Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. dhegeystayaal, qarnigii 20-aad ee dhowaanta aynu soo dhaafnay, dhacdooyinka wax ka soo qaadka leh ee dunida soo maray way badnaayeen. Waxay lahaayeen qaar lagu leibaanay sida horumarka xagga sayniska, iyo qaar faraha lagaga gubtay sida dagaaladii waaweynaa ee aan la isugu turin. Soomaalidu waxay ku jirtay ummadihii xaabada dagaaladaas laga dhiganayay. Markaas baa halabuurkeedu qaybo maansadiisa ka mida wuxuu ku taariikheeyey sababihii ka dambeeyey sida isaga la ahayd hubkii la isku ridaayey oo markaa ifka ku cusbaa iyo hagardaamooyinkii dagaankiisa ka soo gaari jiray. Maanta oo aynu joogno waaxdii hore ee qarnigan 20-aad, shaki igama jiro dhacdada sida weyn ay taariikhda u xusi doontaa inay noqon doonto cudursidaha korona iyo xanuunka COVID 19 loo bixiyey ee isagu uu sababo, kaasoo aan dad iyo dal toonihi dunida ka badbaadin. Siduu hiduhu ahaana, haddiiba hal abuurka Soomaaliyeed wuxuu ka tiriyey maanse uu guud ahaan ku tilmaamayo sida cudurkaasi uu aadanaha tarabtarab ugu laynayo. waxaa هدبا دواني سو قاري قبا يقورو اي اهنتا كتيريين لباها الابورو لك ليراهدو محمود محمد عذر او قبا يقاتيريين اي محمود حسن فرولي او اسنا قورو قاتيريين كل كانتان قبا يقاتيب او لكتو انت الدواد كان قورو قا محمود حسن اذن كتل بيبيو سوانا هر مريا سعاشا محاي قبا يقورو كوكلا دوينه haddan soo koobo marka hore guurowgu wuxuu leeyahay luuq isaga u gaar ah oo aan isbedelin halka gabaygu kale yahay dhowr kala duwan marka labaad ninka guurowga tiriya gabyaal lama yiraahdo laashin baa lagu magacaabaa marka saddexaad dhulka Soomaalida intiisa badan gabayga ayaa laga yaqaan halka guurowgu uu koofurta ku kooban yahay gaar ahaan ceebeed ilaa banaadirtii hore deexda iyo deegaanada ka tirsan marka afraad tixda guurowga waxa mar walba lagu soo hooriyaa hal meelis oo shirib ah iyo cayaan isla magacaasi leh oo la socota qayb tixda ka mid a markuu dhammeeyana laashinka iyo inta goobta ku suganiba way jaameeyaan iyaga oo taagan ama soconaya gabayguse hadduu dhammaado hooris iyo jaantoona ma laha marka shanaad luuqda gabaygu waxay ku bilaabataa hooyaalayey 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 hooye guurowgase waxaa lagu bilaabainkastoo dhammaadka meediska guurowga uu mararka qaarkood laashinku siduu doono ka yeelo haddana waxaa jira laba shardi oo maanso walba aan looga maarmin sidaa darteedna ay gabayga iyo guurowgu isaga mid yihiin waa qaafiyadda iyo miisaanka oo ay labaduba ilaaliyaan maxaa yeelay iyaga la-aantood tix magaca maanso u qalmi kartaa ma jirto. guurowga maxamuud xasan faroole haddaan u soo noqdo wuxuu laashinku ku bilaabayaa sida cudurka covid sagaal iyo toban uu dunida ugu soo kadiyey sida deg dega ee uu dadka u baabi'inayo sida u yahay wax hor leh oo aan hore loo aqoon jirin lala mid ahayn koleerihii iyo kuududiyihii markii waa la joogaba degaamada soomaalida ka dhex dilaaci jiray iyo cudurkaasi siduu bulshooyinka caalamka teedka u kala dhex dhigay wuxuu kaloo laashi ku taxayaa waxyaaba uu cudurkani kaga duwan yahay kuwii hore ee soomaalidu ay tiqiin waxaana ka mid ah ruuxa uu ku dhaco qur-aan lama saaro wadaadadii isagoo kale loogu yeeli jiray oo diiday inay soo ag joogsadaan si aysan xanuunka uga qaadin iyo isagoo ah xanuun aan loo hayn daawo loo cuno iyo shaqaale caafimaad oo inta loola cararo wax ka qaban kara wuxuu yidhi adduunyada wax soo koobay ma leh kinay haddaad joogto cudur koobahoo soo kordhoo weliba kaa yaabsha ood ka saynin weligaana arag waad la kulantaahe fayraskoonkii loo kala xidhee laysu kici waayey oo kadeedaha yimid dadkiina waa ku kadiyaahee konton iyo ka badan maalintiiba kalow ka sii haaya kaloolihii ku dhici jiray bulshada kinay haddaan joogno amba sidii kuduudiyihii ma ahan kiiska cudurkaani haddau covid nineteen yimiday waa la kala haaday adduunyadii kurteed waxuu ka dhigay kaafiyo kale dheeri kariinkay waxuu kuu qoro yaa lala kulmayaa kurba kale waxay tahay qoftow eebba kulansiiyo kaafiyo qur-aanka iyo wadiga laguma kaalmeeyo wadaadadii kor loo hay jiray oo lagu kalsoonaayo kundhaq iyo kutaabtii dugsiga waa la kala deeyey culimmadii kalaan igu tuf iyo kulankii waa diiday kaadiradii wax daaweyn jirana loola kici maayo naftu waxay ku kuurkuursatiyo malaha kaalmaati kariinkay wuxuu kuu qoraa lala kulmayaay
adduunyada wax soo koobay malakina haddaad joogto cudur koobahoo soo kordhay weliba kaa yaabsho ood ka seynin weligaana arag waa la kulantaahe fayras koonkii loo kala xidhay laysu kici waayey oo kadeedaha yimid dadkina waa ku kadiyaahe konton iyo ka badan maalintiiba kalow ka sii haaya kaloorii ku dhici jiray bulshada kini haddaan joogno amba sidii kaduudiya ma ahan kiiska cudurkaani haddou covid nineteen yimiday waa la kala haaday adduunyadii kurteed waxuu ka dhigay kaafiyo kala dheeri kariinkay waxuu ku qoray lala kulmayaa kariinkay waxuu ku
mar kale raashid maxamuud wuxuu ina dareensiinayaa sida cudurkan maare loogu leeyahay ee aanu u kala soocayn ummadaha aqoonta iyo hodantooyada ku dhaata iyo kuwa aqoondarada la ildaran ee saboolka ah markaas buu leeyahay haddiiba kuwii horumaray iyo madaxdoodii cabsi awgeed ay aqallada ku oodan yihiin maxaad moodaa soomaalida ay colaaduhu halaakeeyeen ee haddana ka dhagala talooyinka shaqaalaha caafimaadku ay ka bixinayaan halista uu cudurkani xambaarsan yahay dabadeedna inta duceeyo ayuu eebbe ka baryayaa in covid 19 uu dhulka soomaalida meel aan ahayn u warfiyo ugu dambaystana wuxuu tehra ku soo gabagabaynayaa meel sirib ah oo uu dadweynaha ku siinayo baryahan talooyinka ay takhtaradu ku celceliyaan middood oo ah in la kala fogaado oo inta fayrasku wareegayo
dhegeystayaal
raamiska dhaqanka iyo hiduu maanta halka aynu u joogno toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo
mahadsaned axmed faarax cali idaaja
haatanna dhegeystayaal nala dhegeysta mid ka mid ah heesaha dabaxsan ee aynu idiin hayno
صلى عليه الله بالحق
عدي قلب نموا نجين تاس ومحمد بشير عبد الرحمن عبد القادر محمد مرسل سمكابو إذن لا سدا ينبت قليو.